Předací síně je asi 12
násobná. Co se konkrétně zlomil?
Třeba svobodu. Dobrý den. Pane Znáče, bez pochyby znáte podmínky vaše při podání znaleckého posudku, kdy jste povinen podat posudek pravdivý a zprávy po trestním sankci připomínali a rovněž i váš znalecký slib. A zároveň předpokládám, že víte, v jaké věci jste volán, takže byste se tedy mohl vyjádřit k závěrům, ke kterým jste dospěl, eventuálně, jestli jste v mezidobí zjistili nějaké nové skutečnosti.
Tak, poučení znám, tomu jsem porozuměl. Ke znaleckému posudku, jak jsem ho podal, nemám, co bych dodal, žádné další informace ještě nebyly. Jenom bych, protože předpokládám nějaké dotazy, jak už to bývá, tak musím jenom na úvod říct, že problematiku jakoukoliv posuzovanou v této oblasti, případně trestných činů z nenávisti, případně obdobné činnosti, je potřeba posuzovat v kontextu celé situace. To znamená v místě, čase, zhodnotit subjekty, objekty, situaci, zaměření, faktický a deklarovaný účel nějaké aktivity zhromáždění případně něčeho jiného. No a k hodnocení tady tohoto každý znalec svobodu technického má nějakou metodologii svého výzkumu. Já, ačkoliv se zabývám znalectvím z oblasti humanitní, tak taktéž používám metodologii, a to z toho důvodu, samozřejmě u všech znaleckých posudků stejnou logiky věci, proto abych transparentním, prokazatelným a přezkoumatelným způsobem došel k nějakým závěrům, aby bylo možno rozhodnout bez nějakých pochybností. To jenom tak na úvod. Ta metodologie je tam podobně popsaná, já se jenom zmíním na okraj. Je to metodologie Michela Foucault, ta historická diskurzivní analýza. Historickou je tato analýza proto, že se v podstatě jedná o návaznost na historické reálie, a diskurzivní analýzou se to nazývá proto, že se identifikuje nějaký diskurs. Protože na různých, chci říct, zvláštních webech občas jsou k přečtení nějaké konotace nebo připomínky ke slovu diskurs, tak pro ty, kteří snad nenavštěvovali střední nebo dokonce vysokou školu, neznají tady tento výraz v souvislosti humanitních věd, tak diskurzem v této souvislosti se rozumí ideový návoj, směřování a zaměření nějakých aktivit z oblasti sociálních věd, tedy života společnosti. Tato historická diskurzivní analýza Michela Foucaulta, který zjišťuje ne, co vidíme, který nesoustředuje se na jednotlivé konkrétnosti, formu, ale zjišťuje celkový obsah, tedy obsah, nikoli formu, ale obsah. To říkám proto, že se velmi často při otázkách a při hodnocení, ať už vědomě nebo nevědomě, účelově či neúčelově, vytrhávají jednotlivé segmenty z kontextu, které, a tyto segmenty často mají mnoho vysvětlení, pokud třeba vůbec, protože některé zástupné symboly jsou zcela vědomě konstruovány a vyobrazovány tak, aby buď to nestavovali vůbec nic smysluplného, anebo vyjadřovali více významů. A tak, jak jsem se závěrem, tyto jednotlivé segmenty, tedy díly celé mozaiky, se vzájemně podporují a doplňují a vytvářejí identifikovatelný diskurs tak, jak bývá uvedeno v tom znaleckém posudku. To je jenom tak, jak si na okraj. S tím, že tady historická diskurzivní analýza tedy nezkoumá, co vidím, anebo proč to vidím, ale zkoumá, proč se zrovna toto objevilo zrovna tady. Proč ten člověk použil tento malý díl, který se doplňuje s nějakým jiným. Analýza je standardní analyticko-syntetický proces, který je pochopitelný a známý každému. Jedná se o rozbor nějaké situace na jednotlivé podstatné signifikantní segmenty a následné sloučení tady těchto segmentů do vysvětlitelného závěru. Jak už jsem zveřejnil, jedná se to o přímou nebo nepřímou metodu, to znamená vyhledávání zhod anebo vylučování nezhod. A tento historický chronologicky zařazených informací anebo se skupeních bez ohledu na historickou posloupnost. To jsem tam samozřejmě popsal na 3 nebo 4 stránky a dále jsem se tím zabýval, přičemž v textu jsem se odkazoval na jednotlivé ty dílčí kroky, které jsou v zásadě 3. Prvním krokem té historické diskuzivní analýzy je zhromažďování informací, a to všech, které jsou vůbec relevantní v té věci, prostě jsou uchopitelné a identifikovatelné. Až ve druhé fázi dochází k zjišťování vazeb pravděpodobnostních anebo faktických vazeb na zkoumaný subjekt a zkoumanou aktivitu. A ve třetí fázi, která se nazývá ta identifikace, tak tam dochází právě k slučování nebo vylučování těch nepravděpodobných nebo případně pravděpodobných, pokud se jedná o slučování nebo vylučování těch identifikátorů do identifikovaného diskurzu, tedy ideového náboje celé té situace. To říkám proto, že musím říct, že práce policie je sice kvalitní, ale takticky nedobře zvládnutá z tohoto prostého důvodu, že vlastně veškeré aktivity, činnosti a posuzované osoby měly být souzeny v jednom řízení, je to z důvodu lepší pochopitelnosti celé té situace, protože já jsem samozřejmě z logiky věcí naprosto správně musím odkazovat na celý ten ideový náboj celé toho zhromáždění. To znamená, tak jak jsem posuzoval, musím posoudit místo, konání, čas, dobu, účel, deklarovaný účel, faktický, subjekty, objekty, které jsou přítomny a vůbec zachytitelné v celé té věci a další. A samozřejmě to všechno v souvislosti s formálními a neformálními komunikačními vazbami, co znamená i s formou a identifikovat tak obsah. Takže abych to zhrnul, já jako znalec nezjišťuji primárně formu, ale obsah. Nezjišťuji jednotlivý vyseknutý segment, ale zařazuji ho právě do celkového obrazu. Takže abych uvedl příklad, kterým jsem se také ve znaleckém posudku zabýval, například idea ozubeného kola a jeho využití. Pravdou je, že ozubené kolo můžeme uvidět v různých podobách u různých institucí, subjektů, jsou součástí armády estonské konkrétně, kde tento symbol konkrétně ozubeného kola s nějakým jiným znakem používají a asi těžko ho můžeme označit za neonacistický, protože při blížším seznámení s činností té, tuším na úrovni praporu, je to prostě využití tohoto kola z nějakého důvodu a není to z důvodu, že není tam žádný jiný identifikátor, že by to bylo to ozubené kolo použito z důvodu inklinace k neonacismu. Například Královopolská strojírna Brno má také ve svém znaku ozubené kolo a těžko kdo může říct, že Královopolská strojírna Brno je organizací podporující a propagující ideu neonacismu, protože se zabývá trošku jinou činností. Nicméně, pakliže nějaký symbol nebo znak, ať už má historické nebo nemá historické ukotvení, si zvolí nějaká organizace, která svou činnost provádí a nebo navádá z popírání práv nějaké jedinečné skupiny osob, a tyto osoby spolu tímto způsobem komunikují a jak si ukotvují se ideově vzájemně mezi sebou, tak lze nazvat toto použití, navíc ještě ve vztahu k historickým reálím, jako specifický komunikační prostředek těchto skupin osob. Tak, jak jsem to popsal na straně 14 až 15 svého posudku, tomu nemám, co bych dodal. Další příklad, který uvedu, je osoba Otto Strassera. O tom se pan obžalovaný Lukáš Stoupa zmínil, že, já budu citovat, maximálně můžu dodat, že tohleto celé je nesmysl a v České republice vždy tohoto znaku není za rozhodně žádnou propagací, už z toho důvodu, že český stát podporoval Otto Strassera v boji proti třetí říši. Toto snad ani nebudu komentovat, protože jestli Otto Strasser byl aktivní v odboji proti třetí říši, tak já jsem to nazval poměrně diplomaticky ještě, že se jedná z jedního produktu velmi bujných představ pana Lukáše Stoupy o odporu proti nacismu a třetí říši. V následujícím odstavci nebudu ho číst, jenom se zmíním v tom, že bratři Strasserovi byli spoluzakládajícími členy nebo aktivními členy od prvopočátku organizace NSDAP, která byla uznána na Liberským tribunálem jako zločineckou. To, že v určité fázi došlo k neshodám, proto spolupracovali zpočátku jak s Adolfem Hitlerem a dost dlouho i s Josefem Goebbelsem, to, že došlo v určité fázi k názorovým odklonům a bratři Strasserovi, zejména Otto Strasser, nepreferoval, neříkám, že byl zastánce Židů, to je samozřejmě čím nesmysl. To, že nepreferoval fyzickou likvidaci Židů tak, jak se následně ve 40. letech koncem třetí říše realizoval, neznamená, že Otto Strasser není symbolem pro národní socialismus. Důkazem toho je to, že sice přes Prahu uprchl před nocitovým mažů, a ty nepadl tak, kterého bratr, který byl při nocitovým mažů fyzicky zlikvidován, utekl přes Prahu do Kanady, tak musím říct, že přes, z Kanady se po druhé světové válce vrátil, v Německu se snažil založit v podstatě neonacistickou stranu nebo národně, na ideích národního socialismu stranu, v té době samozřejmě neměl šanci na nějaké masově, na nějakou masovější podporu, a v podstatě je uznáván soudobou, nechci říct soudní, ale společností, jako součást nacistické ideologie právě proto svoje zařazení a aktivity, včetně budování ideí, které byly završeny v norimberských zákonech, na kterých se svým způsobem podílel, jakým způsobem administrativně nedokážu říct, protože o tomto norimberský tribunál prostě nepojednal, protože takto nezněla žádná žaloba, tak představa, že by byl pan Otto Strasser aktivní v odboji proti třetí říši, je, já to řeknu, je to produktem velmi bujných představ o odporu proti nacismu. Odpor proti nacismu vypadal ať pasivní nebo aktivní nějak jinak, takže abych to uzavřel a odkazuji se zde na další autory z odborné komunity historické a politologické, jako například pana docenta Mareše, tak problematika v uvozovkách bratrů Strasserových ve jejich vztahu ke třetí říši neznamenala, že by byli v odporu nebo v aktivním odporu nebo nějakém odporu proti třetí říši, prostě se stali obětí mocenských bojů v rámci NSDAP a Hitlerovy třetí říše. Takže rozhodně nelze říct, že by byli nějací aktivní antifašisté nebo bojovali proti nacismu, to je samozřejmě čím nesmysl, prostě jednalo se o, je potřeba je vnímat jako představitele jedné frakce v rámci historického nacismu, s dílem odlišnými stanovisky ke konkrétním krokům, tak jak to píšu v tom prostředním odstavci na straně 16. posudku. K tomuto, k této posouzení, této skutečnosti bohatě poslepšuje běžná znalost historie a schopnost číst odborné literatuře, včetně po prověření validity a reliability informace, to znamená, internet není pro mě partnerem do debaty na úrovni validity a reliability, tam si obrazně řečeno můžu napsat dost srdce. To znamená, odborná literatura, historické prameny, například i studium závěrů, aspoň těch formálních, novinářského procesu. Takže to tedy k té osobě Otto Strassera, abych se vypořádal s námitkami pana obžalovaného. A na závěr byly v podstatě ty otázky, tam jsem na jasně položené otázky jasným způsobem odpověděl, odkázal se do textu toho svého pojednání a v tom textu pojednání jsem se dále odkázal na obrazovou materii, tedy na srovnávací a srovnávanou materii, protože běžný charakter vědeckého zkoumání spočívá v porovnávání v první fázi, v porovnávání dvou materií, to znamená té, kterou máme posuzovat, a tu, která je nám prostě dána jako nezvratná skutečnost, součást historických, v tomto případě historických zjištění.
Prosím vás, jak vy dlouho děláte tuto praxi znalce tady tohoto odboru, kterým se zabýváte do toho činnosti?
Více než dva roky jako znalec a předtím rok jako znalec v rámci ústavu Univerzity obrany. Takže přes tři roky.
Vy jste zpracovával, tuším, že i posudek pro policii v této věci týkající se jiných osob, možná toho Robina Sainera nebo koho.
Ano.
Takže jste se setkal i s dalšími materiály týkající se tady této oslavy nebo této manifestace. Kolik tam bylo lidí asi?
200-300
aktivních. 200-300 aktivních, protože tady máme vytvořené zkontextu do našeho kolik.
Nejednalo se o jedinou věc, jednalo se o věc organizovanou.
A víte, kdy víte, kdo to organizoval?
Nebo no, byla to oficiálně, to bylo zhromáždění na oslavu 1. máje, to je velmi hezká tradice, oslava svátku práce. Podle mých informací by to měla být Dělnická strana sociální spravedlnosti, případně někteří aktivisté, i když fyzická osoba, která svolává zhromáždění, je v podstatě nerozhodná. To, co se občas je slyšet, že se bude zakazovat zhromáždění kvůli osobě svolávatele, je samozřejmě pomílenost.
Vy jste zmínil ten 1. máj, setkal jsem se někdy při znaleckém zkoumání z historií tady tohoto svátku a jeho oslav z historie, proč se vůbec slaví?
No, popsal jsem to jenom velice krátce a mám pocit, že v jiném posudku, tuším tady pana Sainera, jedná se oslavy svátku práce. Oslavy svátku práce, které mají být manifestací dělníků, prostě lidí, kteří žijí ze mzdy. Je to oslava, řekněme, stoletá a měla by sloužit k oslavě svátku práce a nikoliv k primárně politickým cílům, když to je každého politika, to je...
Provozuje se to oslava i jiné světě?
Jistě. Je to naprosto běžné. Ovšem, není to zaměřeno v žádném případě proti žádné etnické, národnostní nebo jiné skupině osob, kteří by případně mohli práci takzvaně ubírat. Jedná se o oslavu a ne o projevy nenávistí vůči těm, kteří práci vyhnutnou. Tak jak to bylo deklarováno, respektive nedeklarováno, ale fakticky prováděno v tomto případě.
A vy se tady neustále musíte vrátit do kontextu třeba symbolů nebo osob, s obdobím, řekněme, nacismu. V té době třeba tento svátek byl tedy slaven, nebo ho některý z představitelů Třetí říše nějak obnovil, oživil, nebo zvelebil?
Práce jako taková, to slovo práce, co se pod tím skrývá, pochopitelně bylo zneužíváno, zejména totalitními režimy, jak už to byl komunistický nebo ten nacistický, k provádění nějakých svých ideových záměrů, tedy zdůraznění těch pozice těch dělníků a jejich důležitosti ve společnosti. Pravdou je, že jak říkám, tyto dva režimy...
Ne, za nacismu, jestli byl tento svátek.
Byl slaven, ano, jistě.
A do té doby byl ještě za předchozí republiky od císařství?
Byl od říkáme to stoletá historie, s tím, že nebyl organizován státem, takto to řeknu. No, až tyto totalitní režimy organizovaly jako státní organizace dvě svátky, protože si jak s tou prací těch dělníků zaštiťovali.
Tady je dobře uvedeno, že toto používá současná nebo soudobá neonacistická scéna. Existuje u nás něco takového a pokud ano, je, z čeho se stával, nebo jak byste ji charakterizoval?
Soudobá neonacistická scéna, co to je? Neonacismus je ideologie hnutí, které volně navazuje na historický nacismus právě těmi xenofobními, rasistickými a antisemickými případně snahami, aktivitami a projevy nenávisti. No a tato scéna je, tak jako jinde ve světě, je decentralizovaná. To znamená, v této souvislosti hovoří taky rozsáhlá judikatura, tu tady nebudu samozřejmě popisovat, já nevím, kdo jiný. Soudobá scéna neonacistická, jak ve světě u nás, je charakteristická tím, že se zpravidla nezaštiťuje žádnou oficiální organizací, případně politickou stranou, až na nějaké výjimky, s tím, že se jedná o decentralizovanou. Decentralizovaná spočívá v tom, že se jedná o volné uskupení, nazvíme to aktivistů, lokálních buněk, které spolu spolupracují na bázi osobní znalosti, ideové souznělosti a právě symboliky, kterou používají ke své komunikaci a identifikaci. Symbolika od pro počátku věku slouží identifikaci konkrétních skupin osob, stejně tak to měli ve středověku na svých pláštích, případně brněních, měli lidé nějaké znaky třeba při válce, aby se rozeznali od svého nepřítele, to je ten smysl symboliky jako takové. A stejným způsobem se používá z logiky věci symbolika i teď pro identifikaci, takže pokud chci říct, že například Královopolská strojírna Brno dělá výborné turbíny, tak přednesu znak té Královopolské a ten, kdo je znalý výroby turbín, tak ví, že Královopolská má nějakou kvalitu a přikloní se k ní zřejmě víc, než k nějaké naprosto neznámé organizaci. A ta symbolika, která byla použita, tak jak jsem ji popsal, může mít i jiné vysvětlení, ale analyticko-syntetickým procesem nebyl popsán, už mě nevím, tak bych říkal tu polodinu znovu, ostatně můžu kdykoliv.
Spíš mě zajímá u té realistické scény, jak se tedy konkrétně projevuje. Říkáte, je decentralizovaná
násilnými akcemi vůči výlučným skupinám osob.
Stále u nás probíhá něco takového?
To stále u nás probíhá něco
takového. Jaké případy jsou projevů jako osob, které by se daly charakterizovat jako skupina uskupení neonacistické?
No, typickým příkladem jsou čtyři už odsouzení z žalářského klubu ve Vítkově.
A to je nazvat jako součást neonacistické?
To z mého pohledu je integrální součást soudobé neonacistické scény, takové té nejlíbětější, která prostě opravdu přistoupila k nějaké konkrétní akci. Nebudu polemizovat se soudem, prostě tak, jak bylo rozhodnuto pravomocně, tak se prostě stalo. A já ze své zkušenosti znalce vím, že ta situace tímto způsobem probíhá. Abych popsal tu neonacistickou scénu pro občana. Jsou to volné uskupení osob, které spolu komunikují na bázi osobní znalosti. Občas se sejdou v nějaké hospůdce, dají si nějaké pivo, občas spolu jedou na nějaký fotbal, občas jedou na nějakou oslavu, narozenin v uvozovkách. Tam popíjí jedno, dvě piva. Na těch koncertech se pravidelně, takřka pravidelně slečou do půl těla bez ohledu na počasí, vystavují tak svoje krásná odulá těla. No právě tím způsobem, že oni spolu tímto způsobem komunikují prostřednictvím třeba těch naprosto nedůležitých vozovkách symbolů vydetovaných na těle, například i texty písní. No a posílení alkoholem, pak z těchto oslav někam odjíždějí nebo odcházejí. No, může se velmi lehce stát a stává se to, a není to vůbec říkavý jev, kdy tyto roztroušené skupinky osob, které se trousí pod vlivem celé atmosféry, například toho koncertu, se mohou dopouštět vzájemným posilováním davovým nějaké násilné trestné činnosti. Kromě
toho Vítkova znáte nějaké jiné konkrétní projevy tady těchto seskupení?
Já vás klidně odkážu na statistiku ministerstva vnitra, respektive policie České republiky, kde jsou konkrétní trestné činy z nenávisti, už tedy identifikovaný podle starého trestního zákoníku, ten 360-361 paragraf, především nebo 156, v dnešní době je to 404, 403, 404, 405 paragraf, je přímo ve statistikách, takže ten diskurs byl identifikován a motivy těch lidí byly identifikovány jasně, ovšem je potřeba k tomu přičíst ne latenci, co se nehlásilo, ale je potřeba k tomu přičíst nějakou latentní míru těch, té trestné činnosti, která je schována pod například výtržnictví, jo? Kde se jaksi neprokáže ten rasový podtext, ale další příklad by mohla být věc, která o té jenom tak zmíním, White Justice, ta ještě není ani zahájená v podstatě, když to letí ta věc.
Co to je?
To je víceméně i formálně utvářená organizace, která se cvičila v boji s nějakým nepřítelem, která vytvářela na virtuálních webových adresách seznamy nepohodlných osob, které je potřeba fyzicky likvidovat, protože to jsou Židi. Takže tam byli různí ústavní činitelé, různí soudci, dokonce znalci. Nevím teda, kde vzali tu...
A to je jak aktuální?
No, to je teďka ve stádiu snad už sdělení obžaloby.
A co to jsou za organizace nebo hnutí, které zde popisujete v tom posudku, jako je například třeba Odpor dnes, Odpor teď, Odpor to je?
No, organizace Národní odpor, tomu se zmiňovat nebudu, to je celkem jednoznačné, vyplývající z judikatury. Ty následné, které tady popisuji, tak se jedná o ideové a personální pokračovatele této ideje, a to proto, že tyto buňky, které neformální, které se jaksi shromažďují při nějakých konkrétních příležitostech, další má být výhlavy, další bude pustit na hlavem, je toho poměrně hodně, tak v podstatě podle mých zkušeností každého čtvrt nebo půl roku se nazývají formálně jiným způsobem. A tady se jedná právě, to jsem tady napsal v té řadě, že tímto způsobem postupovalo, nechci říct přejmenování, ale vzájemná identifikace, kdy všechny tyto organizace, jak jsem je tady uvedl, Národní odpor, Odpor dnes, Odpor teď, Odporuj, Svobodný odpor, jsem já identifikoval jako znalec při konkrétních akcích, při konkrétních propagacích na internetu nebo v historie podobě. Jedná se o to slovo odpor, je tam společný jmenovatel, jedná se o odpor proti systému a já to identifikuji jako odpor proti demokratickému systému proto, že je snahou navodit systém národního socialismu, který navazuje právě na ideu historického nacismu a tedy je součástí soudobé neonacistické scény.
Prosím vás, vy jste v tom posudku máte fotografie některých, mimo jiné i trička, ale to není tričko předmětné, to tričko, které zde máte s tím kolem a s nápisem Gemeinsam kämpfen, který znamená zřejmě v češtině bojujeme společně, což je tedy ovšem to tričko předmětné, odkud jste vzal, nebo co to je za tričko s tímto německým nápisem?
Já se o tom zmluví ve svém posudku, taky jsem to říkal na začátku, je potřeba vnímat celou tu
zemku. No a co to je teda za tričko?
To je propagační tričko, které si může dnes...
Takže ale odkud jste k těmu přišel, to tam někdo měl, nebo...
Ano, to je z předmětné akce.
Takže o tom jste jen předmětné akci, měl někdo tričko s českým a někdo s německým slovem.
Proto je potřeba, to jsem zdůraznil, je potřeba posuzovat celou tu věc v kontextu i dalších subjektů a objektů, to znamená i dalších identifikátorů, které ten jednotný diskurs identifikuje.
A toto samotný znak tady tohoto překříženého meče a kladiva i s tím ozubeným kolem, to není možné objevit se úplně v jiných souvislostech nikdy? Nebylo nikdy nic takového možné?
To byla další námitka pana Stoupy. Samozřejmě ano. Já ovšem identifikuji tento znak v souvislostech toho případu, tak jak jsem ho popsal dřív, jako součást identifikace a symboliky, která je používána soudobou neonacistickou scénou. K tomu bych ještě uvedl, že například i svastiku lze vidět v jiných souvislostech. Já jsem si za 20 korun českých koupil u Vietnamců prsten se svastikou. Oni tam prodávají prsten se svastikou, zpěkné ocely. se svastikou, nebo s pavoučkem, nebo se srdíčkem. Svastika má také mnoho vysvětlení, ale ve chvíli, kdy tu svastiku použiju v místě, čase a způsobem, který je charakteristický pro historický nacismus, tak já se domnívám, že k tomu nepotřebuje nikdo mít zvláštní vzdělání, aby pochopil, že tento symbol je použit v tu chvíli tímto způsobem.
Rozumím. A ten nápis Bojujeme společně, ten se někdy objevil nebo v tom německém originále nebo německém překladu sám o sobě někdy někde v souvislosti s nějakou historií nacismu nebo podobně?
Soudová scéna nacistická v zahraničí, zejména v Německu, je o krok nebo o několik kroků dál a s tímto se lze setkat. A tady bych se zase, i když jsem to nebyl do posudku, odkázal na zjištění docenta Mareše, že toto sousloví ve smyslu použití neonacisty v Německu byl identifikován už před rokem 2007-2006.
Ale jako současný, řekněme, nebo poválečný, ale ne z doby Hitlerové a Německé.
Je možné, že se to někde najde, já to identifikuji jako současné hnutí. Proto jsem říkal, že historické ukotvení nemusí být jediným identifikátorem. Soudová scéna si může najít naprosto znak, který nemá vůbec žádný vztah s historickým nacismem a přesto tímto způsobem spolu mohou komunikovat.
Dobře, jinak, tenhle znak, který tady popisujete, často buď to ozubené kolo nebo ty symboly v něm, takže se zde vyskytly na konkrétní akci v Brně 1.5.2011.
A ne poprvé.
A tyto stejné znaky, úplně i s tím ozubeným kolem, i s těmi znaky rovnic, se tedy vyskytly i dříve někde?
Ano, jak říkám, v Německu.
U nás. Na nějaké demonstraci, nebo je to jako novinka?
Novinka to není, to se použilo při posledním slavě svátku práce, tuším, jsme viděli ještě v Ústí nad Labem.
Tam tak, také měli tady toto?
Ten stejný nosič samozřejmě ne, ale významově, to znamená včetně toho kola, včetně toho názvu, včetně identifikace samozřejmě ano.
A to po vás někdo nechtěl k tomuto nějaké odborné posouzení, pokud se to objevilo už i dříve?
V podstatě takto na odborné vyjádření obecné povahy, které by bylo použitelné pro jiné případy, ne pouze v konkrétních případech, ale tady bych zase poukázal na trošku rezervy policie, kdyby asi stál za to tyto věci z logiky věci koncentrovat tak, aby se tatáž věc neposuzovala dvakrát nebo třikrát na různých místech republiky, tak jak o tom bylo v minulosti hovořeno mými předchůdci, ať už panem Mazlem nebo panem Marešem, kteří říkali zase je to tež, že už je nebaví mimo jiné říkat pořád ty stejné věci.
A ještě jednou o té historii těch bratří Strasserů tady zaznělo. Oni to vymysleli, nebo odkud oni to vůbec převzali? Bylo převzatý z Itálie, nebo
co?
No ten znak, o který tady hovoříme.
Ne, toto je, nazvěme to, novotvar, který byl používán zejména v historické třetí říši.
Dobře, to levice je přídlem NSDAP. Tak. Vedených těmi bratry Strasserovými. A mám tomu rozumět, že oni ho jakoby vysvěli?
Nebo... Nevím, jestli na to mají obrovská práva.
Jasně, ale jestli je znám jako stejně jako přece jenom svastika má jakýsi historický původ do minulosti a tam se dá dohledat ještě
ne,
toto starší...
Bych, rozumím. To bych nazval jako nacistický novotvar z pohledu, když to srovnáme právě s tou svastikou, která má velké historické ukotvení úplně jiné oblasti, tak tady toto bych já nazval nacistickým novotvarem, který převzal tak jako spoustu dalších věcí soudoba neonacistická scéna právě proto svoje ideové ukotvení s historickým nacismem.
A není tady možné, že by podobné znaky byly používány někde úplně jinde, třeba v Anglii?
Je to možné, říkám, nesoustředme se
na formu. Jasně, ale to není známo jako by symbol od...
Masově jiné, jednotlivé organizace samozřejmě. Tak jak říkám, když se podíváte na soudovou armádu České republiky a její značení, tak při troše hodně bujné fantazii bychom mohli identifikovat různé úskory a samozřejmě říká hodně bujné a identifikovat tak, že tak jako to občas bývá, když se úplně na nějaký jednotlivý symbol, formu, část a začne vysvětlovat, že je to podobné tam tomu a tomu a proto je to stejné. Ne, to je přesně to, co je chybou při identifikaci obsahu. Nesoustředit se pouze na formu a snažit se z různých forem, z různých symbolů, z různých náznaků snažit logicky identifikovat obsah. A právě proto metodologie a právě proto výzkum a právě proto analytický proces.
Děkuji.
Děkuji. Už tady pro znalce máme, pokusím se stručně formulovat se aspoň v krátkosti laicky. Takže jenom co se týká historického exkurzu, ve svém posudku vlastně uvádíte, že pokud je konkrétnou symboliku toho meče s kladivem z toho zubeného kola, že bývost užívala vlastně neonacistická organizace Direkte Aktion Mitu Deutschland, kde si krátkosti můžete nám říct, o jakou šlo organizaci?
Jednalo se o neonacistickou organizaci, která byla zakázána, to tam v tom posudku je, ale si myslím, že to tady nemusíme číst, tam
dobře. Je. A tak grafit podější, nebo tak to úplně po odlišné grafické probě, že šlo o jeden ze symbolů organizace Hitler Jugend, ta každopádně i u ní, nebo v tomto případě šlo rovněž o kombinaci meče a vlastně pravidlo.
Volnou formu to takhle zaříct. Mm-hmm.
Dobře. Snad jen ještě tady zase se vrátím k tomu pozoranému kolu, pokud jde o současnou scénu v českém prostředí. Možná to může být notorieta, nicméně to tady nezaznělo. Kdo používal mimo jiné teda to pozubené kolo s českou neonacistickou scénou, kdo používal i národní odpor?
Ano, tady to píšu na straně 15. Symbol národního odporu, to je z literatury převzata a mými zkušenostmi potvrzený znak, který používali a do dneška ještě používají aktivisté odpor národního odporu, odpor dnes odpor teď. Naposledy jsem to viděl dneska v 8 hodin, když jsem šel z pošty u nás na sídliště, na kreslené zdi.
Dobře, a snad jenom ještě k provázanosti toho ozubeného kola a dnes již teda zrušené dělnické strany, respektive tady ta ideje byla nástupkyní dělnické strany sociální spravedlnosti, ta využívá rovněž tady ve své oficiální prezentaci, teda i ozubené kolo.
Využívá ho a můžeme se domnívat, z jakého důvodu, zdali je to přímý nebo nahodilé využití. Já jsem názoru toho, že je to právě identifikátor toho úmyslného, vědomého využití a ukotvení na historickou scénu. Jenom bych tady uvedl například vládní strana v Maďarsku, její znak nějakých, nazvíme to, polovojenské organizace, která byla zakázána, tak se velmi nápadně zhoduje s podobným znakem bez ozubeného kola. Je tam nějaký meč, je tam nějaké pero, je tam nějaký další symbol. Ta nahodilost tady prostě není. Já vidím jako úmysl a vědomá komunikace transnacionálně. Tento znak, když vidí, tak první konotace, která neonacistu napadne, který je s tím seznámen, a to jsou stovky tisíce lidí, nesporně, tak ho napadne, ano, toto je symbol, který je nesrozumitelný, až pak se teprve ptá, že to za organizaci. A to je ten princip symbolické komunikace a podpory a propagace.
Dobře, pokud tady zazněl v krátosti už řešil to maďarskou televizní straně, myslíte tím Jobbik nebo...
Úplně přesně. Dobře. Já jsem nechtěl tady...
Tak jsem si říkal, nevím, spočíčím. A snad jenom ještě poslední věc. Pokud jde o tady ten novotvar toho ozubeného kola v kombinaci s tím mečem a kladivem překříženými, vaše nějaká úvaha v tom směru, proč eventuálně došlo vlastně k tomu, že je vůbec užíván soudobou, řekněme teda neonacistickou scénou, jde tedy o nějaký novotvar, který se zavádí, nebo proč zrovna, jestli k tomu nějak můžete se vyjádřit, nevím,
řádově se tady toto užívá jednotky let. Masověji. je možné, že za jednotky let zase bude jiný symbol zvolený. Je to právě kombinace toho symbolu kladiva a meče a ozubeného kola, tak jak jsem to uvedl na té straně 14 svého posudku. To je naprosto běžná praxe soudobé scénologické prostě, vyberou spolu zdánlivě nesouvisející anebo pouze okrajově související věci z toho nové identifikace a vzájemné komunikace mezi sebou v rámci komunity, nazvíme to takto.
Dobře, takže pokud jde o vaši činnost, zaznamenal jste vlastně výskyt v této konkrétní kombinace těchto znaků před tím prvním květnem, ano, 2012. Ano, děkuji, jsme strašně.
Pane znalče, v posudku tvrdíte, že vám není nic známo o působení Otty Strassera na československém území. Dnes jste pouze v této souvislosti uvedl, že přes ČR utekl do další země. Můžete uvést, z jakých zdrojů jste si toto ověřoval?
No, toto je ze zdrojů, když nepočítám internet, tak budu používat odbornou literaturu, či literaturu pana docenta Marše.
Vy v té části, když odkazujete na pana docenta Mareše, v té relevantní části posudku, která se týká historie bratrů Strasserů, tedy na straně 15 a dále odkazujete na jedinou publikaci, na publikaci pana Mareše. Ptám se vás tedy znovu, ověřoval jste si toto své tvrzení z nějakých jiných zdrojů, ať už z internetu nebo z jiných odborných publikací?
Já nevím, jestli tohle známo, jaká literatura odborná, historicko-politologická, prostě zaměřená tímto způsobem u nás v republice je. Já při své rozené skromnosti jsem nechtěl citovat sebe.
Dobře, a kromě vás a Mareše, ověřoval jste si toto tvrzení, že Strasser nepůsobil v Československé republice z nějakých jiných zdrojů?
Já jsem řekl, že nepůsobil v České republice. Já jsem řekl, že přes Prahu utekl do Kanady.
Ano.
No a to je obecně známá věc.
Dobře, takže z jiných zdrojů jste to neověřoval.
No.
Dobře. Můžete vysvětlit, proč? Jednak v německé Wikipedii, kterou soudu předložíme, stojí zcela něco jiného. Já dále budu citovat z publikace Davida Krafty, exil v Praze a Československu 1918 až 1938, Praha 2006, jde o učební materiál v rámci přednášky profesora Kuklíka z Pražské právnické fakulty. Činnost Otty Strassera vedla k řadě protestů německého velvyslanectví v Praze. Například dne 25. března 1935 tvrdilo německé vyslanectví v demarši pražskému ministerstvu zahraničních věcí, že ochrana československých úřadů, kterou měl Strasser, určuje negativní vliv ve vztahu k velkoněmecké říši. Černá fronta se stala terčem tajných opatření gestapa, jako bylo špiclování, vloupání, pokusy o vraždu a dokonce vraždu. Černá fronta patřila rozhodně k jedním z nejpronásledovanějších a její činnost byla zaměřena svým smyslem proti NSDAP a Třetí říši. Pokusy o vytvoření německé fronty proti Hitlerovi fašismu však ztroskotaly. Trváte tedy nadále na svém závěru, že Otto Strasser na území Československé republiky nevyvíjel žádnou činnost?
Já jsem asi mluvil příliš dlouho a bylo to únavné, za to se omlouvám. Zřejmě jste mě neposlouchal, to zopakuji.
Ano.
Pan Otto Strasser uprchl z Německa přes Prahu do Kanady. Nelze ho rozhodně považovat za bojovníka proti nacismu. Byl součástí vzniku a ideového zaměření NSDAP a je třeba ho vnímat jako součást frakce v rámci NSDAP. Neznamená to, že by bojoval proti zločinu nacismu. Jednalo se o člověka, který, jestli chtěl uchopit moc, nebo chtěl mít větší moc v rámci NSDAP, to teďka tady nevím, jestli můžeme zrovna z Wikipedie, proto já se koukám na Wikipedii.
Citoval jsem jiné zdroje.
Wikipedie je pro mě internetový zdroj, jako každý jiný, a chovám se k ním tak, jak se k ním chovám. A přepis nějakého pana Krofty z přednášky profesora Kuklíka, tak jestli je nějaký relevantní zdroj na úrovni odborné literatury, tak to, k tomu se hlavně nechci vyjadřovat.
Dobře, ale vy jste neuvedl jiný relevantní zdroj na úrovni odborné literatury, kromě Mareše a vás. Já vám tady předkládám a říkám, že v německé Wikipedii je uvedeno informace o pětiletém působení Strassera v České republice a doplnil jsem to dalším zdrojem, který uvedl, že měl ochranu československých úřadů, vůči které se počínající Třetí říše vymezovala. Ptám se vás tedy, vy jste uvedl, že jednáte, že své zdroje získáváte z internetu, jestli jste si tyto informace ověřoval i v německé Wikipedii.
Omlouvám se vám, já jsem se asi nedost jasně vyjádřil nebo jen dost zahlas. Já jsem řekl, že internetové zdroje mají pro mě tu validitu a relevitu, jakou mají, a nechtěl jsem říct, že je to pro mě zdroj, který...
Já se tam, jestli jste to ověřoval na Wikipedii. Hodnota toho zdroje je jiná otázka, kterou pak můžete uvést.
Já mám otázku. Wikipedie nemá ISBN, Wikipedie nemá svůj recenzenty, které by byly přeskoumatelné. To je prostě pro mě...
Chápu tedy odpověď, že ne.
Ne.
Děkuji. Trváte tedy na tom závěru, že Otto Strasser přes Českou republiku pouze utíkal?
Utíkal... Ještě.
Ano, děkuji.
Nemusíme to rozebírat.
Když mám dobře, že váš spor je o tom, když zdůrazňujete, že říkáte, že já jsem tady vystavoval, že říkal, že přes Českou republiku utekl. Nevím, že jsi zaznělo slovo pouze.
Utekl, ale pan Zlenec zde neuvedl.
Utekl.
Ano, ale pan Zlenec neuvedl jinou činnost, kterou...
Pouze utekl. To má trošku jiný význam, že?
Já, ano, proto jsem se ptal, zda trvá znalec na tomto svém závěru.
A jestli...
Jestli v německé Wikipedii, případně v přepisech pana Krofty od přednášky profesora Kublíka, či v jiných zdrojích bude napsáno, že vyvíjel pan Otto Strasser aktivní činnost o odstoupení Adolfa Hitlera a odklonu od nacistických ideí, tak mě velmi poučte a si rád tuto literaturu přečtu. Tady hovoříme o zločinných ideích pana Otta Strassera, které se ne ve 100% případů zhodují s historickým nacismem do roku 1945. Oni se prostě z nějakého důvodu, který jsem jasně rozvedl, rozešli. A já to vnímám, a nejenom já, odborná komunita, to vnímá jako vnitřní boj v rámci NSDAP, a to jestli se odklonil od, jak už jsem to řekl, zopakuju to, od velmi aktivního přístupu k židům, to znamená likvidačního, odklonil se, neznamená to, že by to byl lidumil, on se podílel na tvorbě norimberských zákonů, protože ty nespadly z nebe, ty se vytvářely v celé té politické straně od prvopočátku, od prvních přednášek Adolfa Hitlera, když ještě se jednalo o malé uskupení ve 20. letech. Takže pan Otto Strasser ano, utíkal, protože byl součástí nepohodlné frakce v rámci NSDAP. Neznamená to, že to byl bojovník proti nacismu, že to byl odbojář.
Dobře. Proč podle vás poskytovalo Československo po dobu 5 let nacistovi podle vás Strasserovi útočiště?
Toto je zajímavá otázka. Na tuto otázku bychom mohli odpovědět samozřejmě otázkou, proč současná Česká republika poskytla politický azyl nedávných dnech někomu jinému.
Dobře, děkuji.
Je to prostě...
Děkuji.
Já jsem ještě neodpověděl.
Pardon.
Takže politický azyl, nebo nějaký azyl poskytovala proto, že zřejmě pan Otto Strasser vysvětlil, že je v ohrožení života. Ne, že by přesvědčil prezidenta Beneše, případně někoho jiného, že je to maximální demokrat, který nesouhlasí s Hitlerem a nesouhlasí s jeho likvidační metodou řízení státu.
Byl pan Strasser po návratu do Spolkové republiky v roce 1955 postaven před soud?
Nebyl postaven před soud, že by byl souzen, odsouzen a uvězněn. Snažil se založit nějakou politickou stranu, o které jsem se zmiňoval.
Dobře, mě ta odpověď takhle stačí, když tak pak to můžete rozvést vůči soudu.
Nebyl odsouzen, měl zájem.
Proč myslíte, že nebyl odsouzen, pokud byl podle vás nacista a antisemita?
Jsou ve společnosti demokratické různé názorové skupiny. U nás v České republice jsou například nějaké skupiny mladých lidí, kteří se přiklonili k historickému komunismu a přesto nejsou souzeni, protože jsou zcela marginální, nedůležitou skupinou, která v tuto chvíli není schopna jakkoliv ovlivnit dění v tomto státě. Je to prostě skupina lidí, kteří jsou schopni řídit ani sami sebe.
Myslíte si, že marginální skupiny by neměly být stíhány, pokud jsou proto splněny podmínky?
Pokud jsou proto splněny podmínky.
Byl Otto Strasser později po tom návratu v Německu souzen pro jiné činy, které myslím vykonal po válce?
bylo spousta lidí, kteří byli odsouzení, co za války prováděli. Jako například...
Pojďme se vrátit k Strasserovi, ne k jiným lidem.
Ne, jako spousta jiných.
Děkuji. Proč podle vašeho názoru poskytovala až do Strasserova návratu v roce 55 azyl Kanada?
Spojené státy poskytovaly azyl válečným zločincům. Proč by ten udělali člověkovi, který se tam vlastně v době války nezdržoval? To je věcí na kanadské velvyslanectví, ne na nás.
Je podle vás Kanada nacistickým státem?
Myslíte?
Tam se.
To já nevím, to se zeptejte na velvyslanectví kanadské.
Jak velké části populace podle vás je znám význam toho symbolu Schwarzenfront?
Já jsem nepočítal.
Zhruba, pokud to...
Já chci říct to, že toto je identifikace především pro ty, kteří vědí, o co kráčí. Jinými slovy, v rámci komunity. Mm-hmm. Takže vy tady směřujete k tomu, že jestli většina, menšina část z 10 milionů lidí, případně v České republice, případně kde jde, tomuto rozumí. Je nerozhodné. Toto je rozhodné pro ty, kteří tomu rozumí, a to je soudobá neonacistická scéna. S tímto se setkáte při demonstracích a ti lidé vědí, o co kráčí, oni se tím vzájemně identifikují, aniž by museli promluvit slovo.
Takže pokud bych vzal ten koš 10 milionů, tak tam je to zanedbatelná část. A je ten symbol používaný pouze mezi tou skupinou.
No. Já jsem tady 3/4 hodiny vysvětlal metodologii, nebudu vás tím znovu unavovat. Já jsem ji nepočítal. Na tuto otázku vám povím takto.
To jo, jde mi spíš, jestli třeba máte informace, jestli se o tomto symbolu učí na středních školách, na vysokých školách, v jakých oborech. Já třeba se přiznám, že ten symbol jsem do dnešního dne neznal, nebo do doby převzetí obhajoby, takže jestli jste schopen odhadnout ten...
Já jsem ji fakt nepočítal. Takže já myslím, potřetí na potřetí to zopakuju, je to srozumitelný symbol pro určitou skupinu lidí, kteří jsou spolu ideově sepnutí, abych to řekl takto básnicky a květnatě. To znamená pro tu, jak se říká zase obrazně, soudovou nacistickou scénu. Já si myslím, že z nich, troufnu si říct, 100% přesně ví, o co kráčí.
A myslíte si, že tedy tímto symbolem je možné navenek, mimo tu komunitu, vyjadřovat podporu sympatie neonacistickému hnutí?
Nevím, jestli tady toto je otázka právní, přesto na ně odpovím. Toto je věcí podpory a propagace. Propagace je brána především směrem ven k lidem z té komunity a zjevování nových věcí do komunity. A podpora je především do komunity, to znamená posilování jejich ideového uvědomění, jinými slovy, já jsem náš.
Děkuji. Tato otázka byla důležitá s ohledem na trestný čin, který je zde projednáván, tedy projev sympatí, projev navenek k té další osobě. Další otázka.
Viděl jste to z kontextu, že řekl jsem to jasně a vy nevím, proč posloucháte půlku věty. Podpora.
Mně ta odpověď stačí, jestli chce pan předseda doplnit.
No, pan předseda slyšel, předpokládám, neposlouchá na rozdíl od jiných, takže stačí.
Víte o nějakém odsouzení, začneme Německem, vy jste říkal, že tam ten systém nejrozpracovanější, jestli jsem tomu dobře rozuměl. Víte o nějakém odsouzení za tuto konkrétní symboliku v Německu?
No, vy jste úvodem své otázky řekl, že jste vyrozuměl, že tam je ten systém nejpracovanější. Já vám odpovím otázku, kde jste to vzal.
Já myslím, že jste o tom mluvil, tak to se omlouvám. To se omlouvám, myslím, špatně
pochopil. To jsem říkal. V Německu je zcela jiný způsob posuzování problematiky extremismu. Mm-hmm. Tam spočívá v tom, že oni s německou precizností, tam úřad na ochranu ústavnosti vydává tuším čtvrtletník, to je nebo jednou za půl roku takový manifest nebo takovou informaci, že tyto symboly jsou zakázané. Tento symbol je dovolený. Tam je to prostě černá bílá. My tento způsob, on má svoje výhody a nevýhody. Výhody spočívají v tom, že nejsou potřeba znalci. To je výborná věc na ušetření spousty státních peněz. Nevýhodou ovšem je to, že jakákoliv nová věc v tom prostě není. Takže dohnat člověka v úvozovkách, dohnat člověka za věc, kterou vytvoří, v podstatě nejde. Ten systém není lepší nebo horší, je naprosto jiný. A přesto, to znamená, že tady toto je kvantitativní hodnocení. To znamená, na základě srovnání forma se rovná obsah. A je to statisticky dáno. U nás je situace naprosto jiná. My každý konkrétní čin posuzujeme individuálně v souladu s naším právním systémem a tradicí. Proto jsou potřeba na těchto nemnoho statisticky nemnoho trestních činů jsou potřeba znalci, aby identifikovali kvalitativními metodami obsah z předestřené formy. Takže to odsouzení v Německu je, já jsem tady jedno popsal, které je pro mě signifikantní, jestli je za cíl obhajoby znevěrohodit nějakou znalce tím, že nebudu znát odsouzení v Německu.
Ne, jenom se ptám, jestli o tom máte informace, samozřejmě, že no, nemusíte znát.
Dnes ještě vstoupím do výslechu, když už jste na to narazil, s tom čtvrtletníku či půlročníku, víte o tom, že by tam vyšel jeden ze zakázaných symbolů, tady ten, o kterým se bavíme?
Jo,
ten náš. Ten tam mají, nebo ten náš?
No, tento konkrétně symbol kladiva, to je bohemně Hammerskins a je to Hammerskins Nation, to znamená mezinárodní organizace, která je v podstatě zakázanou. Ten symbol svobodné německé dělické strany.
Ten se v Německu nesmí dělit.
Ten v Německu s velkou dávkou pravděpodobnosti budete mít velký problém. Stejným způsobem se lze postavit tady k tomu symbolu svobodné německé dělické strany, který měl závěr, ten jaký měl.
Já jsem myslel ten znak, o kterém se celou dobu tady bavíme.
Není mě znám ten, myslíte, ozubené kolo s tím? Ozubené kolo s tím, s tímto.
Samozřejmě.
S tím. To bez ozubeného kola tam je, s ozubeným kolem tam, pokud vím, není. Já samozřejmě tento čtvrtletník nebo debírám.
Pan doktor.
Vy uvádíte, že symbolika je zástupná. Můžete to ještě jednou vysvětlit? Vy jste o tom rámcově mluvil. Co přesně zastupuje ta symbolika? Proč to zastupuje?
Symbolika je forma, jazyčný obsah.
A jak se pozná zástupný symbol od nezástupného?
Každý symbol zastupuje něco. Může zastupovat 4-5 věcí, jednu zaměnitelnou, nezaměnitelnou. Vůbec nechápu váš dotaz.
Jde mi o vysvětlení té terminologie.
Každý symbol může být nějak vysvětlen.
Takže každý symbol je zástupný? Teď vám nepodsouvám, mě to není jasné.
Váš dotaz je zcela nesmyslný. Omlouvám se, já vám to vysvětlím ještě jednou. Jakýkoliv symbol zastupuje nějaký význam. Uh-huh. Může zastupovat významu víc. A já bych měl identifikovat na základě dalších jiných informací, co tento symbol vlastně zastupuje. Takže symbol svastiky může zastupovat štěstí, může to zastupovat spoustu dalších věcí, náboženskou nějakou skupinu, já nevím, může také zastupovat historický nacismus, může zastupovat taky soudový neonacismus, může být nějak upraven, takže je možné, že v lednu je nějaká symbolika v nějaké podobě a v únoru při jiné akci se změní část v naivní snaze, že bude identifikovatelná a při těchto řízeních se řekne, ale to není úplně stejné, to není přesné, tak co to teda vlastně je? A já hod musím jezdit ve svém volnu jako znalec, jako vědecký pracovník po těch demonstracích a zjišťovat, jaká je ta filozofka aktuální situace při použití. Tomu třeba taky odpovídá nějaká, z této logice odpovídá i postavená nějaká skutková podstata, kdy i vytvoření něčeho nového, co ještě do té doby nebylo známo, nebylo používáno, ale směřuje to k podpoře a propagaci nějakého rasismu, tak může být, je to společnosti negativně vnímáno, protože zastupuje organizaci, která se ne až tak dobře chová například homosexuálům, případně zednářům, nebo já nevím.
Zásadním termínem, který se objevuje v odpovědi na soudem položené otázky, je závadový diskurs. Já jsem se snažil ten termín ověřit v jiné literatuře než ve vaší, jsem se s ním nesetkal. Můžete tedy uvést odkaz na konkrétní odbornou literaturu, která s ním pracuje? Nejde mi o diskurzivní analýzu samozřejmě, to je Foucaultova metoda, která je poměrně známá, jde mi o ten symbol závadový diskurs. Já jsem se to snažil komunikovat i se znalci a nikdo mi nebyl schopen dát odkaz na konkrétní odbornou literaturu, která by s tím pracovala.
Bože, s jakými znalci?
Když tak předložíme revizní znalecký posudek.
Dobře, tak dívejte se. Závadový diskurs, to slovo závadový je vhodné na místě použít.
Teď spíš odkaz na literaturu se ptám, tak jako jsem se ptal předtím u těch Strasserů, kteří jiný autoři...
Myslíte slovo závadový?
Závadový diskurs, kteří jiný autoři s tímto pojmem pracují.
To je celkem české slovo.
Ano, ale kteří autoři s tímto termínem odborně pracují při Foucaultově analýze?
Já jsem si dovolil navázat české slovo, které něco vyjadřuje, a závadovost je něco jako nevhodnost.
Jako, jo, takže je to váš pojem.
Já si myslím, že pokud na nějakých webech nějací nedostudovaní deprivanti říkají, že systémem CTRL-CTRL-V tvořím posudky, já to ještě dořeknu, tvořím posudky. A současně vy mě teďka řeknete, kde jsem vzal tento termín, který můžeme úplně nazvat mým původním, tak mi to připadne poměrně zvláštní. Ta závadovost je terminus technicus nazvěme ho takto formulován a vybrán z jazyka českého proto, aby se nejednalo o zaměnitelnost s lehce napadnutelným výrazem škodlivost, a to už by zavánělo trošičku právním hodnocením, ale já to vnímám tak, že společnost nějaké aktivity vnímá jako nevhodné. Takže pokud tam chcete dát nevhodný diskurs, tak ho tam dejte.
Prosím vás,
Ne.
No, dobře. Ne, už jsem to pochopil, na co jsem se ptal. Je možné... Znamená vedení závadového diskurzu automaticky spáchání trestného činu? Já se domnívám, že ten dotaz je důležitý, protože skutečně pokud to přečteme poslední odpověď na tu zásadní otázku, dočteme se tam nic o symbolu, o tom, jak vzniká, ale symbol rudého meče kladiva je nutno identifikovat jako nedílnou součást závadového diskurzu podpory NSDAP. Tečka. Takže já se snažím zjistit, co to je závadový diskurz a proč je to, proč je to trestné. Proč závadový diskurs je trestným činem?
Pasáž, tady se nehovoří nic o trestném činu, takže v souvislosti s trestní odpovědností, takže tato otázka pro mě je hodnocení právní.
Já jsem do svého posudku vloudil, dávám to do každého.
Otázka tedy zní...
Dávám si velký pozor na to, abych nedělal právní hodnocení. To znamená
odpověď, prosím vás.
Otázka byla, jestli podle vašeho názoru je vedení závadového diskurzu automaticky trestným činem.
Právní otázka. Toto je čistá právní otázka. Jako z učebnice, pane doktor. Jako z učebnice. Dnešní den si budu pamatovat. Budu ho uvádět. Tak typický modelový příklad.
Kolik znaleckých posudků za rok zpracujete?
Za rok vám nepovím, ale podle pořadového čísla, tak znaleckých posudků, ten je 57. v pořadí, nepočítám ty, které jsem dělal za života nebo za činnosti v rámci znaleckého ústavu, a zhruba tak polovinu, dvě třetiny odborných vyjádření, takže za dva roky jsem jich udělal takových bratů možná 70 za lichických posudků a odborných vyjádření.
Pro koho ty posudky zpracováváte?
Zpracovávám je jak pro policii, tak pro správní orgány. Představte si, v jednom případě dokonce i pro stranu.
Já v tuto chvíli upozorním na judikaturu Ústavního soudu, která hovoří o ekonomické závislosti. Můžete odpovědět, kolik si těmi posudky vyděláte? Už to najdu. Domnívám se, že tato otázka je důležitá pro posouzení podjatosti znalce. Pokud je znalec na své znalecké činnosti závislý a dostává zakázky od jediného zadavatele, tedy České republiky, pak může být podjatý.
Počkejte, ale v tom případě ta otázka nesměřuje na to, co vy chcete prokázat. Není problém, kolik dostává, ale zda pouze od jednoho zadavatele. Potom je vám opravdu celkově, že to má milion nebo milion.
Může to mít význam při porovnání s ostatními přími znalce.
Já to zjistíte jak?
Zeptám se znalce.
Poskuma další příjmy.
Ano, kolik činí jeho příjem na Univerzitě obrany? Jako
a vy máte tu odvahu se ptát na takové věci, to jste vyčetli z judikátu ústavního soudu?
Nikoli, snažím se pouze zjistit míru ekonomické závislosti znalce na jeho zadateli.
Prosím vás, které části pasáže míru ekonomické závislosti?
Já to tam zvýrazněno zvýrazněno na těch dalších stranách.
Tam šlo o pracovní poměr, ale ta závislost byla doložena ze vztahu zaměstnanec, zaměstnavatel přísně, ale právě z toho vztahu ekonomické závislosti. A pokud z toho množství 57 plus 24 byly všechny od státu, tak se domnívám, že ta ekonomická závislost je zde zřejmá.
Máte ve zvyku nemluvit pravdu často?
Prosím vás, nepředneste mi tady.
Ne, já jsem jasně, srozumitelně, nahlas a jasně řekl, pro koho dělám posudky. Z logiky věci, když se jedná o trestní řízení podle trestního řádu, tak to jsou především orgány činné v trestním řízení. Ale jak jsem řekl, dělal jsem i pro správní orgány, ne v jednom případě, a jednou dokonce pro soukromou osobu. Za prvé. Za druhé, moje příjmy, do kterých vám úplně, ty jsou vám úplně ukradeny, tak já učím i v zahraničí, učím na několika vysokých školách, které v České republice, a jenom tak pro zajímavost. Představte si, já jsem se setkal s námitkou podjatosti, když jsme soudili nějakého vojáčka a já pro armádu, což je odhadem bratu polovinané třetina těch posudků, já pro armádu dělám zdarma.
Ano, což takže upřesnil jste teda tu.
A měl jsem námitku podjatosti, že dělám zdarma, který že mě asi platí od někud jinou, to je námitka podjatosti. A teďka vy mě tady vkládáte, že se na tom ekonomicky závislí. Nejsem. Jsou posudky a odborná vyjádření za tisícovku v uvozovkách. Ne v uvozovkách, doslova do písmene. A jsou znalecké posudky, které si vám jistě známý pan Pecina vytáhnul, některé z nich jsou, a pochopitelně vytáhnul ty, které jsem dělal 4 měsíce po sobotách a neděli. Vy vůbec nevíte, o čem mluvíte. Jste velmi nehorázný a sprostý. Na posudku, který je na webu pana Peciny, kde dám na nějaké číslo, tak jsem dělal 4 měsíce po sobotách a nedělích. Mám doklady na to, že jsem to dělal, prokazatelné a písemné. Jednalo se o 200, slovy 200 CDček. Zkuste 200 CDček přeposlouchat a vyhodnotit. A zkuste si za to vzít částku, která je 1,5 násobek nebo 1,4 násobek mé mzdy. Pan Pecina tuto částku vytáhl, vynásobil.
Já myslím, že v této části už to nesouvisí.
Je to velmi nehorázné. Váš dotaz nesouvisí s tímto.
Já se ptal.
Je to vás velmi nepomalené a zprosté. A já prohlašuji, že nejsem závislý a důkazem toho je mimo jiné to, že pro armádu dělám zdarma, beru si na to dovolenou a ve své dovolené nám jezdí.
Já to pokládám.
Já jsem v tomhle životě.
Tady
jsou tam jako hovorit trochu o něčem jinak. To je situace, kdyby byl v pracovním poměru, pak je to celkem zjevné.
Tam jo, ale neakcentuje ten vztah zaměstnané, zaměstnavatel, ale tu ekonomickou závislost. A pokud je zadavatelem kromě jednoho posudku,
takže nikde není, ještě jsem neviděl znalce, který by neměl peníze z ničeho jiného, než pouze ze znaleckých posudků.
To jo, ale jsou zadávány různými subjekty. Tady až na jediný případ je to vždy stát.
A jak je jiný případ?
Vy jste říkal,
to není bezpodstatné přece. V čem to bude podstatné? Budete mít
závislosti na té straně. Prokázání závislosti, že na těch příjmech je ekonomicky závislý. Pokud by stát nezadával.
Já myslím, že specializací záleckého posudku bude vždycky zadávat. Ale teď si mě to vlastně přemýšlel.
Ne, tak i v rámci trestního řízení. Já si u pana doktora můžu objednat znalecký posudek, ale nikdo to nedělá.
Třeba kriminalistický ústav.
Obhájce, ano, obhájce se objedná revizní znalecký posudek a uplatní ho v rámci hlavního dikrylávnici. Kdyby se zbaven doložkou.
Že by třeba někdo na posudek na odborné vyjádření na pachovou stopu, že by pachovou stopu dělal někdo jiný, než pro orgán činný v trestním řízení, tedy pro Českou republiku.
Ta možnost je obecně a tady
Vy jste jako obhájce někdy požádal odborné vyjádření z odorologie na pachovou stopu?
Nesetkal jsem se zatím s důkazem z odorologie. jinak asi zvažovat, pokud by byl neprospěch klienta.
Potom by byl taky podjatý, protože to byl ekonomicky závislý, ten pes, kola. No dobře, to je jedno.
Nic, oznáším tady námitku podjatosti na znalce.
A dobře, a zvolíte ji písemně, nebo jak? Já zatím nemám si čím zabývat.
Pardon,
jeden vždycky jenom. Znášíte námitku a odůvodíte ji písemně, nebo ji chcete teď, nebo jak?
Odůvodňují mi rovnou, pokud by nebylo dnes rozhodnuto, odůvodňují mi písemně, odůvodňují mi ekonomicky.
Ale tady vaše diskurzy se trošku propálí. Odůvodňujete ještě tak písemně.
Dobře.
Dobře, a je to poslední dotaz z vaší strany, pane doktore?
Pane předsedo, tady jsou, pardon, ty judikáty Nejvyššího správního soudu ohledně námitky podjatosti, které jsem dneska ráno našel. Jak a jakým způsobem a dokdy musí odůvodněny?
Pokud nejsou připuštěny moje dotazy na výši příjmu, pak je to můj poslední dotaz.
Dobře, pan obžalovaný má dotaz na zástupce.
Já bych asi jenom zopakoval, co tady řekl pan advokát, pan zástupce, že tady co řekl pan Svoboda o mě, že mám nějaký úkolní představy o tom, že...
O odboji.
No, o odboji samozřejmě.
O to, že se byl odboj, až proti NSDAP.
Ale to je to pravda.
Děkuji vám.
Ať vy vycházíte jenom ze sebe a z Mareše, z něčeho jiného. Vy se nekouknete dobře, nekouknete se na internet, protože to bylo vlastně relevantní, nebo je tam lež, ale my nemáš to s tím a tak porovná s něčím jiným. To není dotaz. Další teda tak dotaz, co se týče minimálně toho Strassera, tak jste ještě řekl, že vlastně, jestli si myslím, že někdo ve družství válce nebo na konci družství války byl v rozporu Hitler nebo měl něco proti Hitlerovi, že zákonitě musel být jako odboj. Jo? To se tam napsal do toho posudku v nějakém takovém smyslu, že to je moje jména představa, ale tady se vůbec nejedná o družství válku a tady se nejedná ani o konec družství války. Tady vlastně Strasser byl vyhraný, Strasser. Dobře, můžete mi to říct, jak jste to myslel?
Já nevím ten dotaz ještě, musím si ho poznamenat, abych ho pochopil, co mě vlastně chcete se zeptat.
Dobře. Tam šlo to, která se, já jsem říkal, že vlastně byl v nějakém odboji proti třetí říši, proti NSDAP, což jsem tady nějakým způsobem doložil. A vy jste na to řekl, že pokud si myslím, že někdo na konci druhé války nebo vlastně během druhé války tak bylo, že byl v rozporu nebo že byl proti Adolfu Hitlerovi, že musel být zákonitě vlastně v odboji nebo proti nacismu, že to je moje úchylná představa. Můžete mi prosím říct, jak jsem to myslel? Nebo jak jste to myslel vy?
Bože, já nevím, co jste myslel.
Dobře, tak jak jste to myslel, protože
Vy jste řekl, že pan Otto Strasser byl součástí odboje.
To je pravda. A už před druhé válkou.
A takže jestli tomu rozumím dobře, byste řekl, že byl součástí odboje, přestože byl, nevím jakou mírou, spolutvůrce ideje, která byla završena norimberskými zákony.
Můžu?
A to, že byl, ještě jsem neodpověděl, a to, že odešel, respektive prchnul před podobným osudem jako bratr, tak to lze nazvat boj frakcí. Já tady nehovořím o osobách, já tady hovořím o ideologii. Ideologii, která byla nacistická. Jestli máte představu, že všichni, kteří bojovali proti Hitlerovi, byli demokraté, tak to si myslím jistý, protože například spousta atentátníků, ať už úspěšných, nebo neúspěšných, kteří se snažili Hitlera odstranit, nebylo to proto, že by chtěli navést demokratický systém, ale chtěli odstranit Hitlera proto, že byl v závěru už naprosto neschopný cokoliv řídit a byl na škodu německé myšlence, německého státu.
To je ale furt závěr.
A co chcete mi snad říct, že ti, kteří se dopustili atentátu na Hitlera, jsou odbojáři proti ideologii nacismu?
A tady byste ale přece řekl, že na závěru, ale třeba takový Helmut Hirsch, ten se pokusil udělat atentát 37. To nebyl žádný konec, to nezačal druhá válka.
No podívejte, to rozposlu.
Ten byl třeba členem Černé fronty s Otto Strasserem. Chcete říct, že to byl nacista?
Chcete říct, že dno zlových nožů nebyla součástí dvounázorových frakcí v rámci stejné organizace s podobnými cíly?
Ale ano, ale to se netýkalo těch Strassera.
A tak v tom si nebudeme rozumět, pane kolego.
Ten v té době už byl v exilu a byla na ně vypsaná odměna.
Pochopitelně. Byli pronásledováni názoroví odpůrci v podstatě z jakékoliv politické strany v rámci Hitlerovy třetí říše.
Další otázka. Když jste řekl vlastně, když já jsem řekl, že vlastně nebyl antisemita, aby se to popřelo samozřejmě, a jak je teda možný, že spolupracoval se Židama? Konkrétně se jmenoval třeba Helmuta Hirše.
Sám Adolf Hitler využíval do jisté míry židovského nejenom majetku, ale osob do té doby, dokud se mu vadili. Takže pokud chcete tímto způsobem říct, že uděloval výjimky Židům, velkým, a teďka si už jsem unavený, asi nespomenu na jméno generála, který byl zjevně židovského původu, vzpomenu si, když taky napověst, který jste velice znali člověk historických reálí, byl to Žid a byl to generál tankových vojsk a na východní frontě a Adolf Hitler toleroval jeho židovství. Chcete snad říct, že Adolf Hitler toleroval Židy a otočil se na nějakou dobu? Ne, to byla čistě účelová věc.
Tady v tom máte pravdu, vím o to, co jedná, bylo to vlastně letectvo, bylo to letectvo, myslím, že se jmenoval Milch, to má...
Ne. To je generál tankových vojsk.
Můžu ale něco jiného? Tady jde o to, že někdo se mu hodil,
no.
Tak ho prostě toleroval. Ale tady Černá fronta, co je znak vlastně meč a kladivo, znak Černé fronty, tak to byla odborná organizace a byly to jak Němci, který byli z NSDAP, to neznamená, že někdo v té straně byl ve 20. letech, že zákonitě musel být pro holokaust nebo něco takového. Byly tam sociální demokrati a byly tam i Židi. Dokonce, co je vlastně od policie, co je příloha ke spisu, tam si to můžete přečíst. Tam to teda vzali z Wikipedie a tam je to jasně napsané.
Příloha policie, to je jaký materiál, ten se nedostal?
Tam...
A Wikipedie?
Tam ve spisu tak je tam příloha z Wikipedie o Otu Štráserovi a Georgu Štráserovi.
Jasně.
Dobře, když už se něco použije vlastně k trestnímu řízení, je to tam, nevychází z ničeho jiného a je to tam jasně napsané. A my to musím posudku.
Tak je to důkaz asi podle vás, já nevím,
ne, tak jsou. To nejsou ale věci od nás, jako, to není věc ode mě ani od toho bojovi.
Podívejte, tady tato debata nevím, jestli je účelná, vy se snažíte mě vysvětlit, že Otto Strasser byl demokrat, já si...
Socialista.
Že Otto Strasser byl socialista, který nesouhlasil s ideologií NSDAP.
Uh-huh. Byť tam rozkol.
To je, ano, frakční rozkol, ten se stává. To, že byl spolutvůrcem a ideovým spolutvůrcem začátečního směřování této organizace,
ale...
já se vás takým přerušil. Uh-huh. Teď jsem zdalečený. Velmi neslušně hlavá.
Pardon, omlouvám se.
Neomlouvajte se, buďte potichu chvilku. Pak budu zase chvilku já potichu. Pokud si myslíte, že Otto Strasser tím, že byl proti oficiální struktuře NSDAP, ho lze považovat za nikoli z našeho pohledu závadovou, ideově závadovou osobu, když byl spolutvůrcem ideového zaměření rasismu a nacismu z počátku 20. let, tak to je váš názor, já tento názor nezdílím.
Dobře, ale jak mohlo začít vlastně, jak říkáte, od pro počátku mohl dělat nějaký názorový směr, když vstoupil teprve v 25. roce do strany a v 26. roce už byl rozkol. Jak si mohl podílet na nějakých norimberských zákonech nebo podobných věcech?
Norimberské zákony, jsem to říkal, nespadly z nebe, to bylo prostě logické vyústění.
Říkám, 25-26, 25 začátek, 26 konec. Pardon.
No já tak ta otázka je zase celkem jako věcná, takže abych to...
No ale já bych jako dostal pouze otázku.
Jak tedy se mohl podílet...
K rozkolu dochází nejenom v průběhu roku nebo dvou, ale v průběhu jedné hodiny. To se stává. Jo, to je prostě, já se právě koukám, jak dlouho došlo k rozkolu. Takže to se stává poměrně často. Já nemám pocit, že ten, kdo spolupracoval s Adolfem Hitlerem v době, kdy ještě nebyl kancléřem a s Goebbelsem Josefem Goebbelsem jako dost významným ideovým vůdcem té strany a byl schopen s ním spolupracovat, tak a až po rozkolu v tom NSDAP
26.
Děkuji. Možná 26. Možná docházelo k rozkolu dřív, ideové, tak že by v době, kdy byl schopen spolupracovat s Goebbelsem, který byl tím, kým byl, a rozešli se z důvodu, že odešel prchnu, ukrýval se v Čechách, v České republice, že by se mohlo jednat o naprosto nezávadovou osobu, která by mohla být považována za odbojář. Kdyby tady byl někdo z odbojářů, tak věřte tomu, že na té chodbě by vám něco velkého řekli. To slovo odbojář má svůj váhu. A pokud chcete o tu Strassera nazvat odbojářem proti...
Ale pardon, ta otázka nezněla ani na to, co tady do toho vlastně vstoupí.
Já nevím, že byla otázka.
Ale ta otázka zněla jasně. Ne, že byl odbojář. To nikdo neříká, ale jak, jestli a jak se zapojil do toho hnutí, když tam byl rok?
No, vstoupil dobrovolně, odešel dobrovolně.
Stačí.
Tak jako tvůrce amerického raketového programu byl... Taky by do toho netáhal, ovšem byl součástí nějakou...
Pane Zavče, vyučtujete to písemně, nebo máte se sebou vyučtování?
Pane soudce, abych nebyl na tom spodjatosti, já nebudu vyučtovat. Nebudu vyučtovat, řekl jsem, že nebudu vyučtovat.
Česká republika na to určitě má, ale až...
Ne, tak mohlo by dojít ke zrujnování, nebudu vyučtovat.
Máme tam ty 2 miliardy, nebo pokud to takhle... Prosím vás, 2 minuty 28 vteřin.